Dobrý deň, počúvate podcast Ekonomika. Ja som Mariana Olnuferová a dnes sa budem rozprávať s analytikom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií Jurajom Šuchtom. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Premiér Robert Fico s ministrom financií Kamenickým ohlasili v budúcom roku konsolidáciu verejných financií vo výške 1,4 miliardy eur. Zatiaľ poznáme len niektoré opatrenia, ako sa má taká suma ušetriť. Majú sa napríklad zdaniť sladené nealkoholické nápoje a elektronické cigarety. Máte už na ministerstve financií pripravený celý konsolidačný balíček?
Čiastočne áno, ale začal by som možno trošku zoširšia. Vláda túto stredu schválila program stability, kde potvrdila svoje doterajšie ciele znížiť deficit k 3% HDP do konca volebného obdobia a takto zastaviť rast zadlženia. Program stability konštatuje, že na tieto ciele je potrebné prijať celkové opatrenia približne v hodnote 4 miliárd. Takže ak to zjednodušíme, na prvý rozpočtový rok je naozaj potrebná suma približne 1,4 miliardy eur. Ako sme na to pripravení? Program stability, okrem tých opatrení, ktoré ste spomenula, počíta aj s tým, že v ďalšom roku sa už nebude vyplácať energopomoc a že takisto sa budú znižovať mzdové náklady. Toto sú opatrenia, ktoré sú zatiaľ akýmsi hrubým náčrtom toho, ako bude vyzerať jesenný rozpočet a je potrebné tieto opatrenia ešte do nejakej miery dotiahnuť. Napríklad v prípade tlmenia mzdových nákladov je potrebné dotiahnuť to do nejakej formalizovanej dohody, či už nižším priemerným rastom miest formou nižšej valorizácie alebo prepušťaním konkrétnych zamestnancov. Čiže ak by som to mal zosumarizovať, veľmi zjednodušene, približne polovica tej konsolidačnej potreby na najbližší rok je už v nejakej miere konkretizovaná. Treba to do istej miery dotiahnuť pri tých opatreniach, ktoré som spomenul a predpokladám, že ďalšie opatrenia ešte budú ohlasované v ďalších mesiacoch po ďalších koaličných rokovaniach.
Čo by boli plusy a čo minusy opatrenia, ako je zvýšenie dane z pridanej hodnoty a zásah do druhého dôchodkového piliera?
Tam je samozrejme viacero rovín. V prípade týchto dvoch opatrení je najzaujímavejšie, na akom horizonte sa prejavujú, kým zvýšenie DPH by v zásade ozdravilo verejné financie trvalým dlhodobým spôsobom. Pri zásahu do druhého piliera sa bavíme len vlastne o dočasnom zastabilizovaní stavu verejných financií, pretože ak by sme napríklad ďalej pokračovali v znižovaní odvodov smerujúcich do druhého piliera. V budúcnosti by dôchodkové nároky bolo treba dofinancovať. Čiže do istej miery je to kúpenie si času na ozdravenie verejných financií na neskoršiu dobu.
Jedno z opatrení, ktoré vlastne ste už predstavili, je zdanenie sladených nealkoholických nápojov. Už k tomu prebieha proste nejaká debata aj verejná. A tie otázky, ktoré zaznievajú, sú napríklad, že prečo sa daň odstupňovala podľa množstva pridaného cukru a prečo sa napríklad neriešia aj cukrovinky?
Samozrejme, diskutovali sa viaceré varianty, aj odstupovanie podľa množstva pridaného cukru. Jednoduchá odpoveď je to, že vlastne tieto varianty sú implementačne náročnejšie. Trošku sme sa inšpirovali aj v iných krajinách. Keď sa bavíme konkrétne o tom škálovaní, teda nastavovaní zdanenia presne podľa toho, aký je objem cukru v nápojoch, tam prevládol taktiež argument, že takýto spôsob by nemusel viesť k predvídateľnému a stabilnému zdroju príjmov, čo je práve dôležité pre vládu v prípade konsolidácií. Pretože to škálovanie do istej miery viac vedie k ovplyvňovaniu správania. Mohli by sa tomu viac prispôsobovať v podstate tí výrobcovia. Je to možno, že lepšie zo zdravotného hľadiska, ale v tomto prípade bol hlavný cieľ vlády konsolidácia verejných financií, takže preto tento variant.
A uvažovalo sa niekedy aj s tým, že by sa cukor zdanil aj v sladkostiach?
Je to samozrejme na zváženie, ale tam, ako som povedal, práve tá náročnosť implementácie pokryť to široké spektrum tých výrobkov konkrétnym zdaňovaním je pomerne problematické. Každopádne toto opatrenie ešte je doľaďované v rámci pripomienkovacieho konania a tam sa ešte zvážia prípadné iné varianty.
No, už ste spomenuli, že v budúcom roku sa nepočíta s energopomocou. Vyplýva to aj vlastne z vládou schváleného programu Stability. Rozumiem tomu správne, že to, čo sa ušetrí, tak sa bude počítať do toho konsolidačného balíka alebo úsilia vo výške 1,4 miliardy eur, alebo to pôjde nad rámec toho?
To najdôležitejšie je, že cieľom vlády je zastabilizovať rast zadlženia tým, že bude znižovať nominálny deficit z aktuálnych približne 6% k 3%. Zastavenie plošného poskytovania energopomoci k tomuto cieľu významne prospieva, takže v podstate určite ho môžeme zaraďovať aj medzi konsolidačné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa ozdravili verejné financie.
Dobre, čiže to je už zarátané do toho a chýba ešte polovica z 1,4 miliardy, čo ste už spomenuli.
Áno, presne tak. Ak by sa plošná energopomoc poskytovala aj v ďalších rokoch a aj v budúcom, tak tá potreba opatrení celkovo potom bude väčšia než tá, s ktorou sa počíta v programe stability.
Premiér Fico vlastne na tlačovej konferencii povedal, že si vie predstaviť aj zníženie počtu zamestnancov ústrednej štátnej správy o 30%, čiže o necelú tretinu. A ja sa chcem spýtať, či aj také opatrenie nejak prepočítavate, analyzujete, či je na to aj reálny priestor, lebo na takú otázku sa zvykne odpovedať, že na to treba najprv analýzu a zmenu procesov. Čiže už sa to udialo?
Začal by som tým, že aj my na Inštitúte finančnej politiky vidíme určite nejaký priestor v znižovaní mzdových nákladov. Je to v podstate jedna z najväčších rozpočtových položiek, zároveň v minulosti zásadne rástla a v minulosti sa nám naopak nepodarilo zásadnejšie šetriť na tejto položke, napriek tomu, že sa naopak do veľkej miery investovalo do digitalizácie, čo malo priniesť nejaké mzdové úspory. Čiže určite je to téma, ktorú treba riešiť ďalej. Keď sa bavíme o jej potenciáli v konsolidačnom balíku, a vychádzame z toho, že vláda vie ovplyvniť len ústrednú štátnu správu, ten priestor je trošku menší, pretože väčšina mzdových nákladov je u samospráv. A zároveň v ústrednej štátnej správe máme profesie, ako sú napríklad hasiči, vojaci, taktiež sú tam nejakí zdravotníci, školáci. A nejaká veľká reorganizácia, kde by sa znižovali stavy až o 30%, podľa nás nie je možná bez vplyvu na výsledky. Veľmi hrubým odhadom si ja dovolím tvrdiť, že šetrením v ústrednej štátnej správe môžeme vyskladať možno desatinu toho potrebného konsolidačného balíka v hodnote 4 miliard eur. Každopádne tú tému podľa nás treba tlačiť nejakým spôsobom ďalej, technicky, procesne aj politicky. Napríklad práve to, ak by sa táto reforma stala premiérskou témou, by veľmi mohlo pomôcť úspechu, pretože je to nadrezortná téma. Takže my budeme veľmi radi, ak sa to bude hýbať ďalej. Čo sa týka technickej pripravenosti, nejaké audity boli urobené, najmä v štátnych podnikoch, trošku menej na rezortoch, takže je treba hýbať procesne ďalej.
Čiže v inštitúte odhadujete, že do konca volebného obdobia by sa dalo teoreticky ušetriť 400 miliónov eur, hej?
To je veľmi hrubý odhad. Určite je treba pozrieť sa viac na hĺbkovejšie analýzy, ktoré máme dostupné. V tomto je najviac kompetentný útvar hodnoty za peniaze.
Už ste spomenuli, že teda platy vo verejnej správe majú raz pomalšie. Tak ešte ma to zaujíma, že vlastne ako pomalšie, že čo si majú vlastne zamestnanci vo verejnej správe pod tým predstaviť a to sa tiež teda berie už ako konsolidačné opatrenie, ktoré je zahrnuté, hej, do toho balíčka.
Áno, ak budú rastie mzdové náklady pomalšie, napríklad pomalšie ako rastie súkromný sektor, to prirodzene bude prispievať k znižovaniu deficitu, pretože práve odvody zo súkromného sektora sú hlavnou rozpočtovou položkou. Takže zastabilizovanie tých mzdových nákladov na nejakej nižšej úrovne by konsolidácii pomohli. Čo to znamená v programe stability? Zatiaľ je to skôr technický predpoklad. Mzdové náklady je možno znížiť buď tak, že budú nižšie platy, alebo že sa budú prepúšťať konkrétni zamestnanci. To je potrebné ešte dotiahnuť v ďalšom rozpočtovom procese, v spolupráci s rezortami, prípadne aj sociálnymi partnermi v rámci kolektívneho vyjednávania.
Čiže dnes ešte nie je jasné, že napríklad štátnym úradníkom alebo aj učiteľom, možno nejakým zdravotníkom, že by pomalšie sa zvyšovali platy ako je to nastavené.
Zatiaľ je to nejaká intencia vlády, ktorá ešte bude musieť byť dotiahnutá do konkrétnej realizácie.
Takým prekvapením bolo, že v minulom roku štát hospodáril výrazne lepšie, ako bol plán v rozpočte. A to sa vlastne vystriedali tri vlády. Deficit bol nižší ako 5%, hoci podľa rozpočtu mal dosiahnuť 6,4% HDP. Znamená to teda, že Matovičov rodinný balíček, potom mimoriadna valorizácia dôchodkov od júla, 13. dôchodky v závere roka zhoršili hospodárenie štátu menej, ako sa predpokladalo?
Skôr by som povedal, že deficit skončil lepšie kvôli iným faktorom. Veľká časť zlepšenia deficitu ide na vrúb vyšších príjmov a zároveň nižšie výdavky, ktoré boli dosiahnuté, sú trochu viac aj účtovného faktoru. Tam ide o to, že časť vojenskej techniky, ktorá mala byť dodaná v roku 2023, bude nakoniec dodaná v ďalších rokoch a to znamená, že tie výdavky nie sú zaznamenané v minulom roku, ale budú skôr v tomto respektíve ďalších.
Čiže ide najmä o to, že sa šetrilo, alebo tie výdavky nerastli tak rýchlo, ako bol predpoklad, hej?
Vo finále áno.
Čiže to je ten hlavný dôvod, prečo bol deficit nižší ako očakávaný.
Je tam kombinácia teda aj tej príjmovej, aj výdavkovej strany.
Čiže aj tá energopomoc, to účtovanie.
Áno, aj tá energopomoc tiež prispela k tomu.
Podľa ministra financií však ten minuloročný lepší výsledok nepomôže tomuto roku. Čo je dôvod?
Je to hlavne to, že tie zlepšenia deficitu v minulom roku sa plne neprenášajú do toho aktuálneho. Inými slovami, ten výsledok, lepší výsledok roka 2023 nemení náš pohľad na aktuálny deficit, ktorý potrebujeme porovnávať s tým, čo je rozpočtový cieľ vlády. Keď sa napríklad bavíme o tej obranej technike, to, že nebola dodaná v minulom roku, ale bude dodaná buď v tomto alebo v ďalších rokoch, znamená práve, že v tomto a v ďalších rokoch bude potrebné konsolidovať viac na udržanie pôvodných cieľov.
No v tomto roku však vláda aj naďalej počíta s deficitom 6% HDP, hoci v lani bol teda 4,9%. A zo schváleného programu Stability, o ktorom vlastne popisuje svoje rozpočtové ciele, nevyplýva, že by teda aj plánovala nejaké dodatočné opatrenia na zníženie deficitu v tomto roku. Podľa európskej, teda aj napriek tomu by sme však mali dodržať také jedno pravidlo, takzvané výdavkové pravidlo Európskej komisie, ktoré by malo platiť od budúceho roka. Čiže výdavky by nemali rásť rýchlejšie ako 5,7%. Tak ako je to možné?
Áno, tu je tá odpoveď trochu technickejšia a vychádza to z konštrukcie samotného výdavkového pravidla. To stanovuje maximálne tempo rastu výdavkov pomerne vopred. Na rok 2024 nám komisia určila ešte na jar 2023, keď rátala s vyššou infláciou. Následne inflácia bola revidovaná smerom nadol, čo znamenalo, že bol aj pomalší rast príjmov, ale ten povolený rast výdavkov už nebol následne revidovaný v záujme predvídateľnosti a stability rozpočtu. Čiže výsledkom je, že bolo splnené pravidlo, aj keď nám deficit medziročne stúpol. Takže to je dané s tými samotnými pravidlami. Nefungujú dokonale na každú jednu inflačnú situáciu, ale vo všeobecnosti to prispieva k tomu, že šetrí sa viac práve v dobrých časoch a trošku menej v horších časoch.
Čiže tým, že vlastne ten strop, ten limit 5,7%, teda koľko maximálne môžu rásť výdavky, v tomto roku sa nastavil ešte v lani, keď inflácia bola vyššia a teraz je nižšia, tak vlastne to je dôvod, hej? že to neprepočítalo a že tie ceny rastú pomalšie ako v lani.
Áno, to je jeden z hlavných dôvodov. Ďalšie dôvody sú aj to, že pravidlo neobmedzuje rast úrokových nákladov a práve úrokové náklady v posledných rokoch začínajú výraznejšie rast, čo tiež prispieva k rastu deficitu, ale neovplyvňuje hospodárenie vlády pod výdavkovým pravidlom.
Ako sa teda bude ďalej vyvíjať inflácia na Slovensku?
My v projekcii rátame s postupnou stabilizáciou cien. Inflácia by sa postupne mala dostať k 2%. To je dobrá správa aj pre rozpočet, nakoľko významné protiinflačné opatrenia už nebudú potrebné.
Dobre, a pokiaľ ide o ceny potravín, tak tie pôjdu akože spomalil sa už rast cien potravín a budú možno aj klesať tie ceny, alebo ako sa na to pozeráte?
Potraviny sú súčasťou inflácie, rovnako ako celkovú infláciu, tak aj ceny potravín očakávame, že ten rast výrazne spomalí.
Vrátim sa ešte k tomu takzvanému výdavkovému pravidlu. Rozumiem tomu tak, že keď sa vlastne dodrží, že tie výdavky v tomto roku nebudú raz rýchlejšie ako 5,7% a keď sa to napíše do zákona o rozpočtových pravidlách, takýto záväzok, tak komisia to bude vnímať tak, že sme v roku 2024 splnili záväzok pláne obnovy týkajúci sa výdavkových limitov. Je to tak?
To by sme ešte určite predbiehali. Toto je súčasť nejakej širšej diskusie s Európskou komisiou, akým spôsobom bude riešený milník výdavkových limitov. Áno, ministerstvo financií zatiaľ ukázalo zámer, že chce zladiť národné pravidlá s tými európskymi, aby sa vyhla dvojkolajnosti v procese. Chce sa inšpirovať práve tými európskymi, ktoré sa momentálne finalizujú. To, ako k tomu komisia pristupí, bude aj záležať na tom, ako pristupuje k iným krajinám. Tam ide o všeobecnú otázku, ako komisia pristupuje k situáciám, kde európska regulácia následne predbehla vlastne záväzky, ktoré si krajiny dali vo svojom pláne obnovy. Tu je trošku špecifická situácia v tom, že nové pravidlá Európskej únie, vlastne fiškálne pravidlá platia od budúceho roku, ale už v roku 2024 v tom odporúčaní pre Slovensko už zohľadnila tieto nové pravidlá. Čiže do istej miery už v roku 2024 sú tieto nové pravidlá uplatňované, takže záleží, aká bude celková interpretácia tejto situácie.
Sú tie vlastne európske pravidlá, európske výdavkové limity, ktoré majú platiť od budúceho roka, prísnejšie ako domáce výdavkové pravidlá, ktoré chce vláda zrušiť, alebo nie je to celkom tak? Viete to vysvetliť? Lebo o tom sa tiež debatuje dosť.
Na toto neexistuje úplne jednoznačná, respektíve jednoduchá odpoveď. Prísnosť pravidiel môžeme vyhodnocovať vo viacerých rovinách. Prvou rovinou je to, aké rýchle znižovania napríklad deficitu pravidlo vo všeobecnosti predpokladajú. Tam sú určite prísnejšie tie európske pravidla, dokonca možno až dvojnásobne. Zároveň EU pravidlá sú benevolentnejšie v tom, akou formou je možné zníženie deficitu realizovať. Povolujú sa napríklad aj také opatrenia, ktoré deficit znížia, ale ozdravia verejné financie len krátkodobejšie. No a posledným aspektom prísnosti je aj vymáhanie pravidiel a tam úplne ešte nevieme, aké bude nastavenie v európskych pravidlách, hoci komisia naznačila, že aj tento aspekt bude sprísňovať. Čiže na nejaké celkové hodnotenie si ešte treba počkať, uvidíme, ako komisia doladí všetky aspekty toho pravidla.
Aké napríklad opatrenie je také, že len krátkodobo bude pomáhať rozpočtu? Ale podľa komisie, teda je to konsolidačné opatrenie, podľa našich domácich pravidiel nie.
To je napríklad aj znižovanie sadzby odvodov do druhého piliera. Takže to je opatrenie, ktoré v krátkodobom hľadisku prispieva k poklesu deficitu, ale v dlhodobom nevedie k trvalému ozdraveniu verejných financií.
A zniženie energopomoci, že aj tam je?
Aj zniženie energopomoci komisia považuje za konsolidačné opatrenie.
Podľa tých európskych pravidiel, alebo to, čo sa hovorí, tak máme konsolidovať a ozdravovať verejné financie tempom 1% HDP ročne. Zároveň je však nejaké riziko, že by komisia od nejakej krajiny mohla žiadať prísnejšiu konsolidáciu jednoducho tesne do kratšieho obdobia, tým pádom by ten štát a napríklad teoreticky Slovensko muselo konsolidovať viac. Tak ako to je, že vlastne je už dnes jasné, že bude u nás chcie 1% konsolidáciu, alebo môže to byť viac?
V tejto chvíli to jasné nie je. Povedal by som, že jasné je, že sa od nás bude žiadať jedna z najväčších konsolidácií medzi krajinami EÚ, ak nie najväčšia. To je dané tým, že v prvom rade naša východisková rozpočtová bilancia je vysoko nad úrovňou, kedy by už dlh prestal rásť. Druhý faktor, ktorý sa výraznejšie zohľadňuje v nových pravidlách, sú demografické vyhliadky. Kvôli rýchlemu starnutiu populácie musí Slovensko dnes konsolidovať viac, aby prílišná miera šetrenia nestala na budúcich generáciách. Čo sa týka finalizácie konsolidačnej požiadavky zo strany komisie, tam si budeme musieť ešte počkať. To, čo je dôležité, je práve, ako posúdi komisia reformné úsilie Slovenska. tam si komisia na svoj finálny verdikt necháva nejaký čas. Nevieme úplne presne, ako to bude vyhodnocovať. Vieme, že bude sa dívať aj do istej miery na plány obnovy, kde práve ten reformný záväzok krajiny bol pomerne silný, takže ak sa tieto záväzky ustoja, tak by komisia mohla povoliť Slovensku konsolidovať na 7 rokoch, čo by znamenalo, že konsolidácia by nemala byť väčšia ako 1% ročne.
Inak by musela byť priebehu 4 rokov na úrovni 1,6%, tak?
Áno, približne áno.
Čiže toto ešte nevieme, ako to nakoniec
dopadne? Áno, tá granularita toho, či povolí komisia 4 alebo 7 rokov je väčšia, môže povoliť napríklad aj 6 alebo 5 rokov. Opakujem, tam ten verdikt si komisia necháva na neskôr. Pre nás to nie je ideálne, pretože to neprospieva predvídateľnosti rozpočtu a možnosti pripraviť sa na to. Ale tak je nastavený proces a ešte v nejaký čas budeme žiť v neistote, koľko Slovensko bude konsolidovať. Vieme len povedať, že tá konsolidácia bude významná.
No, cieľom tej konsolidácie je, aby dlh krajiny vlastne začal klesať. V tomto roku porovnaní s minulým sa znížil. A vlastne, aký je ďalší predpoklad? On by mal ďalej rásť?
Ako som spomínal, na to, aby sa nám rast zadlženia zastavil, je potrebné, aby deficit postupne klesal pod 3%. Kým sa toto neudeje, tak dlh ešte bude postupne rásť. Takže ak by vláda nejakým spôsobom nereagovala, tak dlh by stúpal do 3 až 4 rokov postupne k 70%. Naopak, ak sa splnia ciele vlády stabilizovať verejné financie takým spôsobom, že zníži deficit k 3% do konca volebného obdobia, rast dlhu sa koncom volebného obdobia zastaví a následne dlh bude môcť klesať k 60%.
Hovoria analytik Inštitútu finančnej politiky Juraj Šuchta. Ďakujem vám za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast Ekonomika, ja som Mariana Lonuferová a teším sa zase na budúce.